tämän sunnuntain evankeliumi on Luukkaan evankeliumin 10. luvusta. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus vaelsi eteenpäin opetuslastensa kanssa ja tuli erääseen kylään. Siellä muuan nainen, jonka nimi oli Martta, otti hänet vieraakseen. Martalla oli sisar, Maria. Tämä asettui istumaan Herran jalkojen juureen ja kuunteli hänen puhettaan. Martalla oli kädet täynnä työtä vierata palvellessaan, ja siksi hän tuli sanomaan, Herra, etkö lainkaan välitä siitä, että sisareni jättää kaikki työt minun tehtävikseni? Sano hänelle, että hän auttaisi minua. Mutta Herra vastasi, Martta, Martta, sinä huolehdit ja hätäilet niin monista asioista. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Vieraanvaraisuus on aika, voisi sanoa, vaativa taiteen laji. Mä muistan vieläkin sen, miten isona yllätyksenä meille tuli se, kun naimisiin mentyä, niin meille tuli vaimon kanssa ensimmäiset yhteiset vieraat. Piti siivota paljon. Piti miettiä jo kauan etukäteen, mitä tänään syödään, mitä mie nyt sitten leivon, jotta on jotain hyvääkin tarjottavaa. No on ruokakin usein hyvää. Piti käydä kaupassa, piti kokata, piti leipoa, piti siivota kaikki ne ruoanlaiton jäljet ja sitten vieraat saapuvat ja heitä piti kestitä. Voin sanoa, että se oli huomattavasti hankalampaa kuin elämä poikamies solussa Kalliossa. Silloin käytännössä kaverille raivattiin ehkä pyykkien vierestä pienisiä sängyllä. Sanottiin, että no istu siihen ja jos tarvit jotain, niin jääkaapin keskimmäinen hylly on minun, ota mitä haluat. Jotta ei tule väärää kuvaa, niin pitää heti myös todeta, että en millään tavalla tarkoita tässä, etenkin koska hän istuu tuolla ylhäällä, että vaimoni olisi niuho tai muuta vastaavaa. Vaan oikeastaan voisi sanoa, että vasta häneltä poikamiehen Renttu oppi ystävien arvon. Ystävä tulee käymään, piti oikeasti nähdä vaivaa, koska arvostaa häntä. Meidän bohemien poikalasten oli tässä aika paljonkin oppimasta, tiedän monia ystäviä, joille tämä aina tulee vähän yllätyksenä. Tämän päivän tekstissä Jeesus saapuu opetuslastensa kanssa Betaniaan, Martan ja Marian vieraaksi. Ja teksti ei käytännössä kerro, montako ihmistä Jeesus toi mukanaan. Oliko ne 12? Oliko enemmän? Mutta käytännössä kyllä jokainen, joka on joskus pitänyt joka on joskus edes kestittänyt pariskuntaa, voi kuvitella, että 10-15 ihmistä yhtäkkiä ruokapöydässä, niin siinä on vähän homma. Ja Luukas itse asiassa toteaa tämän sanoissaan, että Martalla oli kädet täynnä työtä vierata palvellessaan. Hänen kaikki huomionsa meni siihen, että kaikki siellä kotona toimisi. Ja siitä ylläri pylläri nousi aikamoinen stressi. Ja jokainen meistä, joka on joskus ollut stressaantunut, voi varmaan tunnustaa, että silloin hyvä käytös ja käytöstavat voivat unohtua. VP, sori viime viikosta. Meillä oli hieman keskustelua jumalanpalveluksen musiikista. Kaikki tuntuu kaatuvan päälle ja kaikki tuntuu olevan mahdottomampaa kuin mitä se on. Ja silloin oikeastaan mikään ei ole ärsyttävämpää kuin huomata, että itse tässä raadetaan, itse annan itsestäni kaiken ja vitsi tuo sisko tai veli istuu vaan tossa eikä tee mitään. Joten Martan reaktio on aika looginen. Jeesuksen luo, Jeesus käske tuota laiskuria nyt tekemään jotain, hyvänen aika. Ja siinä mielessä Jeesuksen vastaus on aika yllättävä. Savolaiset tai Martta, elä hötkyllä. Vaan yksi on tarpeen, elä ressa. On aika jännä huomata nimittäin, että Jeesus ei suoranaisesti tuomitse Martan tekoja. Meillähän usein on tietyllä tavalla ehkä, no ainakin muista miten itse olen tätä ennen lukenut tätä kohtaa, niin Maria on uskon sankari. Hän, joka ei huolehdi mistään muusta kuin siitä, että hän istuu tasan tarkkaan Jeesuksen jalkojen juuren ja kuuntelee. Ja Martta, Martta on huono esikuva. Martta vaan raataa ja tekee kaikkea turhaa. Ei Jeesus näin sano. Oikeasti, jos ajatellaan tuon ajan yhteiskuntaa, niin Marttahan toimi tässä oikein. Hän kunnioitti vierastaan, hän arvosti vierastaan ja oikeasti, jos ulkopuolelta joku katsoi, niin ehkä juuri Marian käytös oli paheksuttavaa. Eikö Jeesus ollut palvelemisen arvoinen? Mutta joku kumminkin ilmeisesti Martan toiminnassa tökki. Ja uskaltaisin väittää, että se on se, että siinä palvelutehtävässä, joka hänellä oli, hän antoi kaiken sen häsellyksen ja kiireen peittää alleen Jumalan ja Jumalan kutsu. Se, mitä hän teki, oli oikein. Se, miten paljon hän keskittyi siihen. Siinä mentiin hieman ohi sektorin. Vieraat oli syöneet. Käytännössä voisi sanoa, opetusosuus oli alkamassa. Päävieras alkoi puhumaan jotain, kertomaan hyvää sanomaa. Nyt olisi ollut aika pysähtyä ja kuunnella Herraa. Niin kuin Maria teki, ja sitä Jeesus kehui. Ja siinä on aika hyvät kaksi esimerkkiä meille, meidän kristityn vaelluksellamme. Kuten sanoin, niin on hyvä muistaa, että kumpikaan näistä ei ole, voisi sanoa, se hyvä tai huono esimerkki. Koska itse asiassa, jos ajatellaan, niin tuommoinen ajatus, että Martta olisi huono ihminen tai huono kristitty, niin juuri hän kutsuu Jeesuksen kotiinsa. Ja juuri hän on se, joka heidän veljensä Lasaruksen kuoltua tunnusti oikeasti sykähdyttävästi Jeesukselle, että Herra, jos sinä olisit ollut täällä, niin veli olisi parantunut. Kyllä Martalla oli uskoa. Hän ei ole mikään, no, uskomaton. Jotain sinne päin. Ja minusta on hienoa myös, ihan jos otan pienen sivuekskursion tässä tekstissä, kuten usein tuppaan tekemään, niin huomata, ketkä kaksi tässä tekstissä meille on annettu esikuviksi. Pietari ja Paavali, rohkeat miehet, tai ei niin rohkeat miehet. Ei. Martta ja Maria. Lasarusta ei mainita missään, on vain nämä kaksi siskosta. Ja se on hieno huomata, koska varsin usein kristinuskoa syytetään siitä, että se on naisvihamielinen tai naisvastainen. Ja voin myöntää, kirkkohistoriaa lukeneena, niin valitettavasti se on myös ollut totta. Se on ollut hyvin raaasti totta historian valossa. Mutta nyt kun tuota tekstiä luetaan, niin Jumala näyttää, että sen ei pitäisi olla niin. Nämä naiset saavat olla ihan Jeesuksen lähipiirissä ja saavat pysähtyä hänen jalkojensa juureen. Ja no, saavat olla myös hänen ylösnousemuksensa ensimmäisiä todistajia. Eli voisi sanoa, että jos kirkkohistoriaan tuohon liitytään, niin kyllä me miehet ollaan ollut tolloja. Jumala ei. Mutta joo, ekskursio sikseen vielä Marttaan ja Marian. Uskaltaisin nimittäin väittää, että meitä kutsutaan molempien näiden naisten esikuvan mukaiseen elämään. Ja samalla meitä kutsutaan siihen, että meidän pitää varoa, että me ei mennä kummankaan kohdalla yli. Niin kuin sanoin, niin Mariaa usein ajatellaan jonkinlaisena uskon sankarina. Hän pisti Jeesuksen elämässä ykkössijalle ja millään muulla ei ollut väliä ja tästä syystä Jeesus häntä kehui. Jos sitä ajatellaan loppuun asti, niin tarkoittaako se sitä, että meidän ei pitäisi tehdä yhtään mitään muuta kuin istua, mieluiten ehkä kirkossa etupenkissä, ja rukoilla 24/7, tai ainakin siihen asti, kunnes vahtimestari sanoi, että okei, nyt pitäisi lähteä kotiin. En usko. Jos otetaan ihan karrikoitu, liioiteltu esimerkki, niin jos kaikki toimisi näin, niin ainakin minulle tulisi nälkä. Kukaan ei leivo leipää, kukaan ei tee maitoa. Sitten kun tänne ajaisin Kauniaisiin Nummelasta, niin Tiellä ei vahdi kukaan liikennettä ja todennäköisesti dieselkin loppuu, kun kukaan ei hoida polttoaineasemia. Me tarvitaan ihan näitä, mitä yleensä haukutaan, maallisia aloja. Me on nimittäin välillä törmännyt ajatukseen, että kun on opettanut nuoria aikuisia, niin että ainoa oikea tapa, jolla Herraa voidaan palvella, on se, että lähdetään hengelliseen työhön. Ja minusta on aina ollut mukava sanoa heille, että ja kissan viikset. Mistä en muuten tiedä, mistä tuokin sanonta tulee, mutta silti. Tämä ajatus ei perustu Raamattuun. Meitä vain harvoja kutsutaan siihen, että okei, älä tee mitään muuta kuin saarnaa, tai hoida lapsia, hoida nuoria, soita messussa, jotain tämmöistä. Ja jos siihen ajatukseen lähdetään mukaan, niin voi Paavali Parkaa, joka ei tuntunut tätä tajuavan. Hänhän nimittäin teki töitä. Hän oli teltantekijä. Eli elämä on elämistä varten. Meitä ei kutsuta semmoiseen, voisi sanoa, ylihengelliseen haihatteluun, että me vain leijutaan jossain sfääreissä ja maailma hoitakoot itsensä. Vaan meitä kutsutaan elämään maailmassa, mutta ei maailmasta. Meitä kutsutaan elämään omaa elämäämme Herran kanssa siellä, mihin meillä on se kutsumus. Tämän sunnuntain evankeliumi pistää meidät miettimään tätä skaalaa ja myös meidän omaa vaellusta. Ollaanko me kumminkin, jos ajatellaan, niin enemmän niin kuin Maria, että Martta, että toisaalta me eletään kyllä ihan oikein, kun me tehdään meidän maallisia hommia, mutta että me annettaisiin niiden peittää Herran äänen hetkittäin. Vai osataanko me pysähtyä Herran kutsun ääreen, niin kuin Maria teki? Toissanoen, ja vielä jos ajatellaan, että vienkö näitä vielä liiallisuuksi, niin onko minulla vaara, että minä hukutan Jumalan äänen ja Jumalan kaiken arkisen aherruksen alle? Vai hukutanko pikemminkin kaikki läheiseni, kaikki rakkaani ja kaiken elämäni hengellisen harjoituksen alle? Sen ääreen on hyvä välillä ihan pysähtyä miettimään, ja hyvin onneksi me usein löydetään itsemme jostain tuosta välistä. Siinä on aika hyvä olla. Ja oikeastaan ehkä tärkein, mikä tuosta tekstistä voidaan sanoa, että oltiin me mitä tahansa, oltiin millaisia tahansa, me saadaan elää näiden siskojen, näiden naisten esimerkin mukaisesti. Me ollaan avoimesti omia itseämme. Välillä me kiukutellaan Jumalalle. Välillä me osataan hiljentyä hänen ääreen. Välillä me häslätään ja häserretään ja välillä oikeasti myös vietetään aikaa hänen kanssaan. Mutta tärkeintä on, että teemme kummin tahansa, milloin mitenkin, koska se vaihtelee aina päivien ja viikkojen ja kuukausien mukaan. Ja me pidetään kiinni siitä yhdestä, josta Jeesuskin Martalle puhui. Ja oikeastaan voisi sanoa, että vielä tarkemmin ja hienommin, se yksi pitää kiinni meistä. Paavalin sanoin, Kristus meissä, kirkkauden toivo.